Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ovog snežnog subotnjeg jutra želim vam Ranko Stojilović. U Beogradu je u toku festival zvuka i slike Beli šum, koji će sutra uveče biti zaokružen uličnim performansom Spaljivanje zvuka. Reč je zapravo o aktivnosti Sobe 64, laboratorije za doživljaj zvuka, Fakulteta dramskih umetnosti i njihovoj saradnji sa Parijskim festivalom autorskog filma Evropa oko Evrope. Sa rukovodiocim radionice zvuka na ovom festivalu, inače nagrađivanim radiofonskim stvaraocem, dizajnerom zvuka Jakovom Unižabom, danas razgovaramo o audio instalaciji Beli šum, o delima nastalim na ovim radionicama koja tvore neke nove zvučne prostore, o zvuku na filmu i o budućnosti radio arta. Jakove, dobro jutro, dobrodošao.
Dobro jutro, hvala.
U nastavku emisije Nevidljivi ljudi govorimo o jednoj interesantnoj izložbi. Naime, u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije u ponedeljak će biti otvorena izložba Petar Kralj u pozorištu i na radiju. Mi ćemo se u današnjim Nevidljivim ljudima podsjetiti nekih radijskih ostvarenja velikog glumca. Ovih dana obeležavamo i 20 godina od smrti slikara Miće Popovića. Rubrika Kutija za pamćenje donosi nam zato ove subote odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić, dugogodišnji novinar i glavni odgovorni urednik drugog programa Radio Beograda, vodio sa akademikom Popovićem 1992. godine. Miće Popović je inače bio jubilarni 500. gost u ciklusu emisija Gost drugog programa. Sa vama smo dakle i ove subote sve do 9 sati i 55 minuta. A mi danas, kao što rekoh u emisiji Nevidljivi ljudi, o zvuku, o njegovoj primjeni na filmu, ali i o eksperimentalnim radiofonskim delima razgovaramo sa Jakovom Unižabom, koji je rukovodio ovom radionicom zvuka na pomenutom festivalu Beli šum. Pa najprije nam, Jakove, predstavite aktivnosti laboratorije za doživljaj zvuka Fakulteta dramskih umetnosti.
Pa ovako, to je projekat koji je nastao u obliku instituta za istraživanje zvuka, odnosno doživljaja zvuka, koju inicirala i stvorila praktično profesorka Branislava Stefanović i Dobrivoje Milijanović. Ona već nekoliko godina postoji i deluje i uglavnom njeno dejstvo ovako koje prosto je najočiglednije su te zvučne instalacije i izložbe. Evo sad je u toku jedna od njih u okviru festivala Beli šum. Tu se nalazi i jedna instalacija isto imena. I prosto ideje tog instituta za doživljaj zvuka da istražuje i pomera granice vezano za najpre zvuk, ali u simbiozi sa svim ostalim umetnostima.
Pomenemo onda našim slušalacima što u stvari ta sintagma Beli šum znači, šta predstavlja Beli šum?
Pa da, Beli šum u nekom tehničkom smislu znači sve čujne frekvencije puštene u isto vreme istom glasnošću. I sada to bi u nekom smislu značio da je to sav zvuk u isto vreme. Ono u tehničke svrhe služi zbog toga za razna neka tehnička merenja zato je vrlo poznato ovako i sa tehničke strane, ali sa ove druge je to nešto od čega zapravo može, što zasadrži sve, ne znam, neke sinteze zvuka koje se zovu subtraktivna sinteza zvuka, se upravo zasniva na belom šumu koja oduzima neke delove tog spektra, ne bili oblikovao neku boju zvuka.
Ja sam pomenuo soba 64. Zašto soba 64?
To zapravo, naravno, nema veze toliko sa mnom, ali mislim da to ime, nisam učestvovao njemu da se slože to ime, ali
nije važno,
da je meni jako simpatično. Pa prvo što podsjeća na neke početke uopšte sinteze zvuka i vezano za neke, to jest prave računare koje su korišteni u tu svrhu, na primjer Commodore 64 i tako, i uopšte taj broj se spominje i kad se spominje zapis zvuka, kao broju bita i tako razne neke stvari, da.
Da, ja prvo nešto sam pomislio da je to zaista soba broj 64 na fakultetu.
Pa vrlo je blizu, tako i došla inspiracija za taj broj. Mi mislim da je soba zapravo 66, ali možemo je zvati 64.
Dobro, u svakom slučaju zvaćemo od sada laboratorija za doživljaj zvuka, jer zaista to i jeste. Jakove, kada govorimo o ovoj instalaciji Beli šum, na šta se ona tačno odnosi, šta ste pokušali njome da učinite, evo da opišemo malo u zvučnom mediju kako to i izgleda?
Da. Pa ona ovako u prostoru je sačinjena od pet ekrana sa kojih može da se čuje pet odvojenih zvukova, to jest zvučnih zapisa. To je sve nastalo zapravo u Francuskoj dok se vodila radionica zvuka vezano za festival Evropa oko Evrope, i onda je sa svim tim zapisima napravljeno tih pet različitih isečaka. Neki od njih su čisti zvučni zapisi, pošto razne stvari su snimane i učesnici su imali priliku da kruže gradom i snimaju po zadatim zadacima šta njima deluje kao da je najzanimljivije, prosto ovako zvučno, i tu su neki fantastični snimci metroa. Neka pod tebom bi možda bila Lavirint.
Dobro.
Beli šum povlaka je Lavirint. I onda se tu nametno i metro kao prosto neki način prevoženja i kretanja kroz Pariz. Dosta efikasan. Ali neke stanice stvarno proizvode neke fantastične zvuke i mi smo se trudili da ostavimo baš kako te komade zvuka kakve jesu ili potpuno nestvarno zvuče. Kao da su korišćeni neki čak malo zastarili sintesajzeri da bi u kombinaciji sa pravim zvukom, pa neki nagli rezovi i pretapanje koje su se zapravo stvarno tako desilo. Kad se sluša samo zvuk, delo je kao neki konstrukt, a zapravo uopšte nije.
Zapravo je to dokumentarno snimljeni zvučni materijal. Sad mi nismo pomenuli da je ova izložba, odnosno ova audio instalacija Beli šum, da je u galeriji Kolektiv u Beogradu, u Karađorđevoj ulici, i tu se nalazi jedan interesantan izlog, tako da i taj izlog je ozvučen i postoji mogućnost neka da se i sa ulice taj zvuk i vidi.
Jeste, to je profesor Miomir Mić sa Elektrotehničkog fakulteta instalirao. To je stvarno impresivna instalacija koja on je instalirao posebne zvučničke sisteme koji su zapravo kontaktni sistemi koji pobuđuju samu površinu stakla, i staklo se u tom trenutku pretvara u zvučnik. Staklo je zvučna membrana koja emituje zvuk, tako da se taj zvuk čuje iz polja i unutra u prostoru izložbe, ali i sa ulice, a taj prozor je stvarno, mislim, taj prostor je stvarno zgodan, jer može da da neku sliku i neku ideju o celoj izložbi i sa ulici, čak i da se čuje jedan njen deo. Da, zanimljivo je to kako profesor Mić uspeo da pretvori neke površine kao što su zidovi, paneli, u zvučnike koje poprilično dobro zvuče. Da.
E sad, kad govorimo o tome kako izgledaju ili zvuče radionice zvuka kojima ste vi rukovodili ovde, šta je tu bio osnovni cilj i ko su bili učesnici tih radionica?
Da, pa soba 64 i ja, to svakako uključuje i profesorku Branislavu Stefanović.
Ona je inače profesorka radio režije na Fakultetu dramskih umetnosti.
Tako je. Eto, ta jedna radionica koja se desila juče. Uglavnom dolaze ljudi koji nemaju neko iskustvo u radu sa zvukom, nego imaju interesovanje. To su meni najzanimljiviji ljudi, daju nadu. I onda pokušavamo da nekako prođemo kroz što više stvari koje bi dali neku generalnu sliku i osjećaj vezano za zvuk, kako on može da nastane pa da se zabeleži i šta može da se radi sa njim. Pokazivali smo neke malo neobičnije mikrofone koje snimaju elektromagnetne talase i stvarno stvaraju neke neverovatne efekte koji su sve vreme oko nas, a mi ih niti osjećamo, niti čujemo. Do naravno ovih ostalih, onda su imali zadatak da oni sami snime sa profesionalnom tehnikom neke zvuke koje misle da su karakteristični za taj deo grada oko izložbe, znači Savamalu, što je bilo jako zanimljivo, a posle im je bio zadatak da bez reprodukcije zvuka koga su našli, oni njega imitiraju glasom, pa je profesorka Branislava praktično bila dirigentica tih njihovih zvukova i onda su napravili neku kompoziciju od toga uživo. Bilo je jako zanimljivo.
Jakove, ja sam pomenuo da ste vi i nagrađivani radiofonski stvaralac i autor. Neka od priznanja dobili ste i na našem konkursu za doprinos radiofoniji, studentski doprinos radiofoniji Neda De Polo, i ja predlažem da sada čujemo jedno od vaših ostvarenja koje inače predstavljalo Srbiju na vodećim festivalima zvuka evropskim, reč je o festivalima Premio Sondas i Pri Italija. Reč je o delu Sviraj mi glasom iz produkcije 2013. godine, zajedno Radio Beograd i Studio Autora, dakle vi potpisujete i režiju i zvuk, i ovo delo je bilo i emitovano u okviru radionice zvuka. Pa da pre nego što pustimo delo, samo da kažemo kako je ono nastalo i da na taj način malo damo uputstvo za slušanje slušalcima.
Da, pa nastalo je prvo tehničkim prevođenjem melodije ljudskog govora u muzičke note. To je bukvalno tako kompjuterskim principom u najrigidnijem smislu pretvoreno, bukvalno koje su tonovi koji se pojavljaju u ljudskom govoru, kojih zapravo ima dosta. I onda uz pomoć kompozitora Srđana Markovića i njegove slobodne interpretacije nastale su muzičke teme.
Evo da čujem onda jedan odlomak iz radiofonskog ostvarenja Sviraj mi glasom Jakova Munižebe.
Vaša ruka.
A da sviram.
Nisi baš pričljiva, Adel. Nisi baš pričljiva, Adel. A da odem ja da duku patila. Ne, ma polako stani malo da se ispričamo.
Vaša ruka.
Dokupatila.
biće teško otkriti bolji. Vaša ruka. Mislim, ovo su moje neke fantazije.
Jao.
Čuli ste završni odlomak iz radiofonskog ostvarenja Sviraj mi glasom Jakova Munižabe, današnjeg gošća emisije Nevidljivi ljudi. Jakove, nismo pomenuli još uvijek da u okviru festivala Beli šum, da je sinoć održana jedna vrlo interesantna tribina ili okrugli sto. Reč je o zvuku na filmu, odnosno, ajde da kažemo da je to negde bila dominantna tema, zato što su učešće uzeli filmski reditelji, i to različiti filmski reditelji, uz dizajnere zvuka, uz teoretičare filma i uz pozorišne reditelje takođe, ali pre svega ispitivala se negde pozicija zvuka u različitim medijima.
Jeste, da. Pa, meni je zvuk na filmu jedan veliki deo života, možda čak ponekad i primarni, i zato je meni je bilo jako zanimljivo da se svi ti ljudi, da budem prisutan sa svim ti ljudima zajedno, i da se priča o toj temi koja obično nije početak nekog razgovora o filmu, pa je bilo jako zanimljivo. Mislim da je i njima bilo zanimljivo da tako počnu razgovor. Neka tema celog događaja je bila zvuk, prostor i film, što jeste bila dosta široka tema u nekom smislu, ali se u stvari zadržala na zvuku dosta dugo. Vi ste isto bili prisutni na događaju, tako da i mene isto interesuje kako to delovalo sa druge strane.
Pa ja mislim da je najbolje u stvari da čujemo neke odlomke iz izlaganja koje su pre svega filmski reditelji imali, kako oni doživljavaju zvuk na filmu, da li je on separatni deo filmskog ostvarenja ili je sa druge strane može da bude i polazište za film, kako je film funkcionisao bez zvuka i tako dalje. Pa evo da čujemo pre svega Petra Mitrića, koga možemo nazvati i filozofom filma.
Čudno je kada govorimo o zvuku i slici, odnosno zvuka i slike. Prva stvar je što verovatno ono što ih spaja nije ni fenomen gledati, kao ni sam fenomen slušanja. Ono što je zajedničko je možda neka vizija, što bi značilo da se to dešava u glavi, tako da i sam zvuk korespondira više sa svojim značenjem, kao što i slika korespondira isključivo sa svojim značenjem i sa tom vizijom. Ja se sećam inače nekada u muzičkoj školi, u stvari na časovima muzičkog, uvek se vizualizovalo se muzika kroz, da kažemo, slušanje, kada slušamo ploče na tim časovima muzičkog, i onda je uvek neka tema bila da mi zamislimo neku sliku od toga. I zanimljivo je meni uvek što nekako i zvuk korespondira sam sa sobom, on ima svoje značenja, i slika posebno, međutim oni zajedno svakako žive i skoro da mogu da žive i zajedno. Bazično je to što se dešava u glavi, i to je ono što je, znači, ne tiče se mnogo ni očiju, ni ušiju, već same percepcije jednog i drugog nadražaja.
Bio je to Petar Mitrić, a evo i razmišljenja mladog reditelja Stefana Ivančića.
Kada gledamo film, u stvari kroz sliku mi primamo informacije, a emocije dobijamo kroz zvuk. Ja mislim da je to dosta negde tačno, zato što bez zvučne slike u stvari je užasno teško doživeti nešto na način na koji doživljavamo u stvarnosti, u životu.
Reditelj Ivan Salatić.
Postoji fenomen nemog filma, i kad se nemi film završio, svi su bili u frci zato što se pojavio zvuk. Jer na neki način zvukom nadomešćujete informacije koje ste inače morali da nađete način da ih vizualno pokažete. E sad, taj balans između jednog i drugog je zapravo najveći izazov, ja mislim, za reditelja. Mislim, sve to manipulacija. Mi se bavimo manipulacijom zvuka i slike. Ali koliko se može manipulisati, na primjer, sa slikom, a koliko sa zvukom? Mislim da sa zvukom može mnogo više da se manipuliše. Gde se opet on otvara pitanje, ako je, ne znam, određeni reditelj zainteresovan da prikaže neku vrstu istine ili da ostane dosledan nečemu, onda jako je lako prevariti nekoga i dati mu, ne znam, zvuk iz Nemačke, a film se snima u... Mislim, zvuči banalno, ali u suštini, mislim, to su neke stvari, recimo, koje mene zanimaju. Znači, da od toga da zvuk, ako snimamo nešto na određenom mestu, da taj zvuk pripada tom mestu, bez obzira što možemo da ga kasnije zamenimo. Meni je, recimo, zanimljivo da zvuk bude isto činjenica kao i slika.
A evo i zvuk pogleda na zvuk na filmu Ognjena Glavonića, također reditelja.
Koliko razmišljamo o zvuku ne samo kao dijalogu ili muzici ili tome, nego koristim zapravo i neke efekte koji su veoma bitni u pričanju priče i u stvaranju suspensa i koristim ih kao informaciju pre svega, ali ne samo kao informaciju koja znači jednu stvar, nego koja može u dodiru sa slikom značiti više stvari i u gledaocu eto, buditi nešto treće, ono, maštu. Kao što i sad neko ko sluša ovo što mi pričamo preko radija, ne može da vidi ovo što mi vidimo, ne može da vidi ovaj zid, ne može da vidi kako ja izgledam, nego na osnovu eto tog glasa može nešto možda da zaključi. U filmu mi je uvijek bilo zanimljivo to kada je film prestao da bude samo nešto što je nemo. Bilo je autora koji su se pobunili protiv zvuka i govora, ali su mislili da to ubija univerzalnost filma, da film više neće biti dostupan svima, kao što je do tad bio. U filmu neće moći da uživaju, film neće moći da gledaju svi. Zanimljivo mi kako je eto, tehnološki razvoj i tehnički razvoj snimanja i zvuka uticao i na same stilove režije, mizanscena. Eto, u Hollywoodu kad gledate filmove iz 40. i 50. vidite kako se ti ljudi čudno kreću, postavljaju, nisu mogli isto vreme da hodaju i govore u nekim slučajima zato što ti mikrofoni nisu mogli to dobro da snimi. Zanimljivo mi kako je to isto, ta vrsta razmišljanja o zvuku uticala na to da se glumci drugačije kreću i govore i da ne govore, možda na prirodnost samog filma.
Čuli ste razmišljanja filmskih reditelja o zvuku na filmu i o zvuku uopšte. Naš gost, 9 sati je 22 minuta, gost u studiju 2, Radio Beograda, je Jako Munižaba, dizajner zvuka. Pa pošto imate ogromno iskustvo zaista i u radu na filmu, kao i u radu za radio, zanima me negde vaš ugao posmatranja na zvuk i na primjenu zvuka u filmu i na ono kada je zvuk jedino izražajno sredstvo, kao što je slučaj u radio.
Da. Pa radio je meni uvijek predstavljao kao neko polje slobode kad je zvuk u pitanju, iako prva reakcija na to šta slika daje, prva asocijacija su neka ograničenja. Sada to nije uvek tako, to se uvek desi sa filmom na svakim filmom na različit način, nekad je baš to izazov koji dovede do nečeg širog i neočekivanog, čak i od strane autora tog tima reditelja i dizajnera zvuka kojim se tim u tom momentu bavi. Ali da, radio je svakako nešto što jeste i trebalo bi da bude neko to, neka ta sloboda i neki imperativ ka tome da se granice šire i istražuju. Što dalje, ja.
A koliko dizajneri zvuka danas mogu da dozvole sebi da se posvete mediju radija?
Pa sada, ja mislim da je to slično kao i sa muzikom kod nas, koja se radi mnogo, a zapravo pitanje je ko finansijski živi od toga, ali se i dalje ne odustaje od toga. Mislim, to ima veze sa tim osjećajem uopšte u procesu rada, to je neka, pa ne znam, to je verovatno neka vrsta strasti, stvarno, zato što ja ne znam, kada bi se fokusirao na radio ovako kao freelancer, ne znam kako drugačije to sebe da definišem, ja nisam siguran da li bi mogao da to postignem prosto. Moja sreća je što ja obožavam i film, pa se to nekako zvuk i film spojilo u tu profesiju dizajnera zvuka za film. i ljud koja eto nekako može da se preživi, ali nikako ne verujem da će ikada odustati od radija kao medija, pogotovo od radija drame.
A, da, to sam htio da vas pitam. Koji je u stvari žanr radijski koji vas najviše privlači? Vi ste se bavili dosta čistom radiofonijom, eksperimentalnom radiofonijom, onim što ulazi u domen Ars akustike, ali i dokumentarnom radiofonijom. Dakle, neka od vaših nagrađivanih dela, recimo Noć koju ste radili sa Jovanom Papović, je dobila i nagradu na tom studentskom konkursu Neda De Polo 2010. godine. Koji je žanr u radiofonskom stvaralaštvu vam je najprivlačniji?
Pa čak i ta drama Noć nije čisti dokumentarni oblik, to je zapravo hibrid između novele Noć, odnosno priča Noć od Poa i dokumentarnih snimaka.
Odnosno Gide Mopasanje.
Izvinjujem se, Mopasanje, da. I dokumentarnih snimaka noćnog života i stvarno u tom trenutku nekih viđenijih ljudi u izlascima u Beogradu. I sad, da, meni je uvek zanimljivo da čujem ponovo te glasove i da se sećam tih trenutaka i tih ljudi, pošto sad je već i neko vreme odmaklo, zato je moja memorija malo popustila. Ali, da, mislim da je i u filmu, a i u zvuku ta kombinacija stvarnog i ono konstruisanog meni može najzanimljivija, ali taj neki dramski konstrukt takođe me ne pušta. Da, da.
Hvala vam što ste radio značili kao prostor slobode za kreativno djelovanje i hvala vam što ste svoje razmišljenje uopšte podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala vam što ste me zvali.
Naš gost bio je dizajner zvuka Jakov Munižaba, razgovarali smo o zvuku uopšte, ali naš povod je bio festival zvuka i slike Beli šum, koji je u toku u Beogradu, u galeriji Kolektiv, i sutra uveče će biti zaokružen jednim uličnim performansom Spaljivanje zvuka od 20 sati, pa dođite. Ovo je emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2.
Get lucky. We're up all night to the sun. We're up.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Sati i 30 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2, a u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije u ponedeljak uveče bit će otvorena jedna interesantna izložba Petar Kralj, uloge u pozorištu i na radiju. Autor ove izložbe je Aleksandra Milošević, a mi se danas u emisiji Nevidljivi ljudi fokusiramo na radijske uloge Petra Kralja. Pa evo za početak jednog odlomka iz humoreske Brodolom i kako ga izvesti, autor je Miodrag Ilić.
Dobrodošli na brod, slatka nada, kapetane. Ja sam Jonathan Krmanoš. Momci su mi rekli, Jonathane, ti si svinja, ali imaš najviše iskustva s kapetanima. Najbolje da ti pozdraviš našeg novog šefa. Pa, kapetane, dao bih da me smesta bace morskim psima ili još gore, da mi istetoviraju tabane ako ne budete zadovoljni s nama. Čuli smo da ste običan gad, ali da bolje izlazite na kraj s tajfunima i uraganima nego sa svojom ženom. Što se slatke nade tiče, ona bi bila obično korito da nije skovana srebrnim klincima. A srebrni klinci ne rđaju i ako mene nos ne vara, preživećemo još ovo putovanje.
Hvala na raportu, Jonathan. Koliko ima momaka na brodu?
21.
Pardon, sa mnom 22.
Ti se ne brojiš, Teofile, ti si kuvar. Osim toga, kunem ti se da ću te išibati najdebljim konopcem po goloj stražnici ako samo još jednom upadneš u razgovor. Ja sad razgovaram s kapetanom, a kapetan je, vidiš, pukaro, fini čovek. Dakle, kako vas ono zovu, kapetane?
Dingo.
U dovraga, ako to nije životinsko ime. Ali ne smeta, dopada mi se. I priliči vam.
28. marta zaplovit ćemo prema ostrovu Tristan da Cunha. Tovar, bundeve i aleva paprika. Koliko ima putnika?
12.
Pardon. Jedan otmeni pas koji je na dijeti zbog nervoze stomaka. Dakle, na kazanu ukupno 13.
Teofile, strvoderu kuhinski, da si smesta začepio gubicu. Sad fini svet razgovara.
13 putnika, a? Dobro. Taj broj ne obećava naročito lepo raspoloženje.
Ne brinite, kapetane, sa nama putuje jedna dama. Kao da su je izujedale pčele spreda i pozadi. Sva je nadošla. Biće kavge oko nje, tako mi ovog jedinog oka.
Nisam na to mislio, Jonathane. Neka se Neptun smiluje ovoj olupini kad dunu istočni ili zapadni vetrovi nasred pučine.
Ja verujem u slatku nadu. Pogledajte kako samo sve njene delove drže debeli srebrni klinovi.
Baš podisto srebrni?
Da, pa svaki je deblji od mog palca. I ima, kažu, 240 grama.
Jeli?
Silan je ovaj vrod. Izdržao je do sad 1000 nepogoda. Razbesneli talas i bacali su ga i levo i desno. Ali srebrni klinovi su uvek odolevali. U vašim rukama srebrna nada će pobediti okean.
Čuli ste jedan odlomak iz humoreske Brodolom i kako ga izvesti iz 1969. godine. Čuli ste monumentalni glas Petra Kralja. Ovo je humoreska čiji je autor Miodrag Mija Ilića. Pored njega u njoj igraju i Zoran Radmilović i Guta Dobričanin kao i Branko Pleša. Naša gošća Aleksandra Milošević, kustos muzeja pozorišne umetnosti Srbije, i najavljujemo izložbu o Petru Kralju, odnosno pre svega o njegovim pozorišnim, ali i radio ulogama. U emisiji Nevidljivi ljudi Aleksandra Milošević, pa da je odmah pitamo na početku, koja je prva radio uloga Petra Kralja?
Prva radio uloga Petra Kralja je u drami Ostrvo s blagom u režiji Slobodana Turlakova 1960. godine, u vreme kada je on upisao Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju. Godišnje je nekada igrao i po 15-20 uloga, što je zaista neverovatan broj za jednog glumca, da je mogao u toliko različitih karaktera da se transformiše.
Šta možemo da kažemo za Petra Kralja kao radio glumca? Koliko je on zapravo razumeo radio kao mediji, koliko je taj njegov odnos i ples sa mikrofonom bio specifičan u odnosu na njegovu pozorišnu delatnost?
Voleo je radio, naravno, i u citatu koji se može pročitati u propratnom katalogu izložbe, vrlo je zanimljivo kako je on doživljavao snimanje radiodrame. Za njega je to bio sasvim drugi medij od pozorišta, filma ili televizije i on je to sa lakoćom izvodio, ali kaže da je neverovatan broj grimasa koje su se na njegovom licu javljale dok je glumio određeni lik i nadao se da to niko neće videti i bio je srećan što je to zapravo ostalo između njega, glumca s kojim radi radiodramu, između tonca, zbog toga što kaže, evo ja ću ga citirati, neko bi se verovatno okrenuo na drugu stranu i sažaljivo odmahnuo rukom ili bi diskretno telefonirao po najbližu ludačku košulju. Meni je to bilo vrlo duhovito i u skladu s njegovom ličnošću, kako je on gledao i život i svoj talenat i svoju tremu koju je imao. I da nije voleo radio, naravno ne bi ni prihvatao toliki broj uloga da ostavi vašoj kući u amanet, a zahvaljujući saradnjom sa vašom kućom, ja sam zaista upotpunila čitav spisak njegovih uloga.
I koji je broj uloga koje je Petar Kralj ostvario u našem radiodramu?
247.
247, da. Mi zamišljamo njegove grimase, njegovu facijalnu ekspresiju i u vreme dok slušamo radiodrame, ali neki od tih momenta su zabeleženi i u dokumentaciji Radio Beograda, dakle u novinama, to su fotografije koje su načinjene prilikom snimanja radiodrame gde se vidi kako on nadahnuto govori taj tekst. Koja je njegova poslednja uloga u Radio Beogradu?
Njegova posljednja uloga je u drami Petra Kočića Sudanija u režiji Radoslava Milenkovića 2011. godine.
Dobro je što tu ulogu pominjemo sada, između ostalog i zbog toga što je ovo godina kada obeležavamo veliki jubilej rođenja Petra Kočića. Sa nama je bila Aleksandra Milošević iz Muzeja pozorišne umetnosti Srbije. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama na pozivu.
A evo odlomka iz pomenute poslednje drame Petra Kralja, radiodrame Petra Kralja, Sudanija.
Molim Boga i slavnog suda, ja se u militeru zovem Ćirilo Trubajić, a u civilju Ćiko, pravo, Ćiro Trubajić, zvani Kuljić.
Mi jesmo civilj, pa hoćemo tebe zvati Ćiko, pravo, Ćiro Trubajić, zvani Kuljić. Kako bude ime vašem ohocu?
Stanko, molim Boga i slavno.
Živ nije?
Pa nije, molim Boga i slavno.
Odaklen jeste?
Iz Dugog Sela.
Kažite, Tudenami, kojeg jeste vjerozakona?
Ja sam srpske, preko slavne vjere, slavni sude.
Au, Serbin, to nedobro.
To nedobro. Srpske, nedobro. To zaudara na barut.
Budite, Grkoistočnjak. To dobro vjera, kao i srpska. Kerstaki, tri prsta. No, optuženik, učinite po volji našoj velikoj i visokoslavnoj vladi i kažite Tudenami da vi niste Serb, nego da vi jeste jedan Gerko Istočnjak. To bude za vas dobro.
Pa kad tako hoće slavni sud, eto, bit ću Gerko Istočnjak.
Čuli ste kratak odlomak iz radiodrame Sudanija, poslednje radiodrame u kojoj je zabeležen glas Petra Kralja i ovim vas pozivamo na izložbu Petar Kralj, uloge u pozorištu i na radiju, koja će Muzeju pozorišne umetnosti Srbije biti otvorena u ponedeljak u 19 sati.
Thank you.
Kutija za pamćenje.
Devet je sati i 42 minuta, na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, vreme i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Ovih dana obeležavamo, kao što znate, 20 godina od smrti slikara Miće Popovića. Zato nam rubrika Kutija za pamćenje donosi ove subote odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić vodio sa akademikom Popovićem. Bilo je to 1992. godine, a Miće Popović bio je inače jubilarni 500. gost u ciklusu emisija Gost drugog programa. Slušamo najpre Miloša Jeftića, a onda i odlomke iz ovih razgovora.
Znam da smo se u redakciji dogovarali ko će biti 500. sagovornik. Bilo je više predloga. Onda sam konsultovao svoje prijatelje, ranije sagovornike, Desanku, Pavla Ivića, da samo njih spomenem. I svi su govorili, ako ti je prvi bio Velibor Gligorić akademik, ovaj 500. to je bilo kraj 92. Treba ti budi isto neki akademik, ali isto tako koji je znamenit. I vidim Miću Popovića, pitam ga, hoće. A Miće Popović, ja smo se davno upoznali, on iz krajeva smo istih, i kasnije u pismu za knjigu gde smo razgovor objavili, on je rekao da je nas vojicu privukla činjenica da smo i on i ja učiteljska deca. I kaže da učiteljska deca imaju neku posebnu slavnost. Bile su to tri emisije, išle su krajem godine, 92. bio sam zadovoljan što je dobro primljena emisija, bio sam kod njega više puta u ateljevu, u Akademiji nauka, na vrhu akademije, i bilo mi je zanimljivo iz tog velikog razgovora kad smo čuli pre svega nešto što on govori o svom kreativnom programu. Taj njegov pogled je zanimljiv. Bilo mi je zanimljivo kad bi nešto rekao, u to vreme to bilo vrlo aktuelno onoj zabranjenoj izložbi, kad je doživeo da zbog jedne sumnjive teme kako su drugi mislili, zbog inače odlične slike, izložba bude zabranjena. I posljednje što bih volao da čujemo, to je njegova priča o premijeri čekajući Godota. To je bila zabranjena u Beogradskom dramskom pozorištu i Pavle Ugrinov, Ljuba Tadić, Miće Tomić, s kojima sam o tome razgovarao, se odluče da izložbu prirede, predstave, premijeru napravi u ateljevu Miće Popovića, koji je tad bio na Starom sajmištu. E, i ta priča je vrlo zanimljiva. Uopšte je bilo lepo i čuti Mićin glas.
Kako vi vidite sami svoju umetničko-duhovnu filozofiju i poetiku? Šta je sve umetnički, ali duhovni program slikara, akademika Miće Popovića?
Kad god sam bivao u dilemama kojom stazom da krenem, ja sam se određivao uglavnom prema pojmu istina. Činilo mi se da umetnik koji gaji poštovanje prema tom pojmu ne može ili najređe može da zaluta. Istina je nešto toliko svetlo na horizontu i toliko vidljivo da ukoliko se ka njoj krećete, vi ste na dobrom putu. Nažalost, u svim vremenima, čini mi se u ovom vremenu ponajviše, umetnost je vrlo često lutala zato što je sebi za cilj postavljala neke himere, odnosno neke stvari koje sa pojmom istina nemaju nikakve veze. Tu je teško naći pravu meru i pravu reč. Ja i dalje ponavljam, ko se drži istine, drži se na neki način optimistički za ishod i za svoju sudbinu. Sve se može imitirati osim istine.
Kako sada tumačite zabranjenu izložbu 74. u Kulturnom centru? Da li znate možda stvarne razloge ili su ondašnji razlozi stvarno bili ti razlozi?
Pa stvarni razlozi su bili i oni koji su ti ljudi tada koji su donosili odluke obelodanili. Izložba je bila jednom rečju neprijateljska našem poretku i našoj vrhuški. Glavni čovjek Jugoslavije nije bio u Beogradu i zato su njegovi čavuši koji su ga smenili u beogradskom životu se grdno uplašili da mu se ne zamere ukoliko puste jednu takvu izložbu. Ja lično nisam ni tad ni posle toga mislio da je ta izložba bila toliko kritička da bi mogla da bude i morala da bude zabranjena, ali sam osjećao da su je ljudi tako prihvatili. Ispričat ću vam jednu anegdotu. Kad je izložba trebala da bude otvorena, jedna čistačica koja je prolazila sa usisivačem za prašinu kroz salu, došla je do slike gde se video Broz i njegova žena u društvu holandskih kraljeva i princeza. Svi su bili u zlatu, u diademama, sa lentama. Sve je delovalo kao u priči o Pepelju ili Ivici i Marici. Ona je zadivljeno gledala u tu sliku i okrenula se meni i rekla: jao, vi ćete sad sigurno biti bogati, kako su oni divni. Nisam ništa odgovorio. Ona je sa usisivačem počela da radi dalje i došla pred jednu potpuno crnu sliku na kojoj su naši gastarbajteri stajali na prozoru vagona koji ih je vozio u Nemačku. Ta slika je verovatno jedna od najdeprimantnijih slika koje sam naslikao. Ona se sirota uzbudila, pogledala je ponovo onu kraljevsku brozovsku porodicu i ponovo ove mučenike koji idu trbuhom i za kruhom i rekla: a sad razumem. To njeno "a sad razumem" naravno razumeli su i političari, pa su požurili da izložbu zabrane.
Vi se bavili jedno vreme intenzivno i pozorišnom scenografijom i kostimom, čak i pozorišnom režijom. Da li ta ljubav za pozorištem počiva možda od 54. godine, kada je u vašem ateljevu na Starom sajmištu tajno izveden Beketov Godo, zabranjen i prokažen pre toga u Beogradskom dramskom pozorištu? Takođe, da li biste se setili, posle skoro 4 decenije, kako je došlo do izvođenja Godova u vašem ateljevu, što je danas već istorijski datum, da kažem, našeg slobodnog kulturnog mišljenja?
Da. Znate šta se desilo? Da su svi učesnici u Godovu pominjali jedan drugi datum kad se ta predstava desila. Moja žena tvrdi da je to bila zima, ja opet tvrdim da je to bilo leto i tu imam jedan dokaz, pošto su tukli gromovi, bila neka oluja, toga zimi nema. Glumci tvrde neki da je bila jesen, neki da je bila proleća. Čak se i u pogledu godine kad je taj Godo izveden u mom ateljevu nismo složili. No, ako se u tome nismo složili, složili smo se da nam je svima značio izvesno oslobođenje, izvesno ovaploćenje, izvesnu zalutalost u neke oblasti koje su bile zabranjene, a filozofski čiste i ljudski prijatne. Godo je u mom ateljevu bio zaista događaj, zato što je Staro sajmište u to vreme bilo pravo mesto gde se Beketov nihilizam prosto sasvim prirodno pretočio iz pozorišta u stvarnost.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, tonski realizator bila je Ivana Krstanović, ton majstor Ognjen Škrbović, a organizator emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2. Do slušanja.